ขอบคุณพระเจ้านะคะเราดูกันไปถึงเรื่องของกฎนะคะว่าทุกอย่างมีกฎที่ควบคุมมันอยู่นะมีกฎธรรมชาติและมีกฎฝ่ายวิญญาณนะคะและกฎทางวิญญาณเหล่านี้เนี่ยเราต้องมารู้จักนะคะถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะได้แต่นั่งอธิษฐานแล้วก็รอคอยพระเจ้าทำโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยทำทุกอย่างเสร็จไปหมดแล้วค่ะในเรื่องการรักษาโรคก็เช่นเดียวกันนะคะพระองค์ได้รักษาทุกคนไปแล้วหรือแค่เพียงเราเรียนรู้ที่จะเข้ามารับและร่วมมือกับกฎเหล่านี้เท่านั้นเองเราดูกันไปถึงเรื่องของผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตที่เข้ามาและเธอได้แสดงให้เห็นถึงกฎนะแห่งความเชื่อนะคะว่าเธอนั้นได้ยินเรื่องราวของพระเยซูนะนี่คือกฎแรกที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเธอนะคะจากเรื่องของเธอก็คือเธอได้ยินเรื่องพระเยซูนะเมื่อเธอได้ยินความเชื่อก็มาจากการได้ยินนะคะแล้วเธอก็มีข้อมูลว่าพระเยซูทำอะไรยังไงนะคะและนี่ก็ทำให้เธอนั้นตัดสินใจที่จะเชื่อพระองค์รับความจริงรับข้อมูลนี้แล้วก็เชื่อแล้วก็ออกไปทำบางสิ่งบางอย่างนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกฎเหล่านี้ต่อนะคะว่ากฎฝ่ายวิญญาณที่เราต้องรู้ต้องร่วมมือเพื่อจะรับสิ่งดีจากพระเจ้านะเพราะหลายครั้งคริสเตียนอย่างที่บอกว่าได้แต่นั่งรอแล้วก็คิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่มีอะไรขึ้นอยู่กับพระเจ้าอีกแล้วนะคะนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะเพราะพระองค์ได้ทำส่วนของพระองค์เสร็จแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าจะมารับหรือเปล่าเราดูกันไปพระคัมภีร์เล็งให้เราเห็นนะคะถึงสิ่งที่สำเร็จไปแล้วนะเหมือนกับเรายกตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าที่ไฟฟ้ามาถึงทุกบ้านแล้วหรือแค่เพียงเรากดสวิตช์เปิดไฟฟ้าใช้งั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าเขาจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดสวิตช์ให้เราพระเจ้าก็จัดเตรียมฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคไว้ให้เราแล้วพระองค์ก็จะไม่มากดสวิตช์ให้เราเราต้องเป็นคนกดสวิตช์ปลดปล่อยไฟฟ้าปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษานั่นเองนะและกฎเหล่านั้นการปลดปล่อยเหล่านั้นก็ที่เราดูไปก็คือด้วยกฎทางวิญญาณนั่นเองนะผู้หญิงคนนี้ได้ยินเรื่องพระเยซูนี่ก็กฎที่สำคัญที่สุดเลยนะคะในที่จะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือต้องคนนั้นที่จะรับการรักษาโรคต้องได้ยินเรื่องพระเยซูรักษาโรคต้องได้ยินเรื่องที่พระเจ้าได้ทำแล้วเกี่ยวกับการรักษาโรคไม่เขาจะไม่สามารถมีความเชื่อได้นะคะแล้วเมื่อได้ยินแล้วผู้หญิงคนนี้ทำยังไงต่อมาดูด้วยกันนะคะในมาระโกบทที่5ข้อ27 28ในมาระโกบทที่5ข้อ27ขันผู้หญิงนั้นได้ยินเรื่องพระเยซูเธอก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะเธอคิดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคนะจริงๆแล้วในตรงนี้ไม่ใช่คำว่าคิดนะคะเพราะเธอพูดว่าผู้หญิงคนนี้ได้ยินเรื่องพระเยซูก็เดินปะปนไปเพื่อจะมาได้แตะพระเยซูแตะเสื้อพระองค์เพราะเธอพูดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคนะคะในที่นี้ผู้หญิงคนนี้ร่วมมือกับกฎฝ่ายวิญญาณอีกกฎหนึ่งนะคะก็คือเธอพูดความเชื่อของเธอออกมาความเชื่อมาจากการได้ยินเธอได้ยินเรื่องพระเยซูรักษาโรคเธอก็มีความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้ามันเป็นความเชื่อในใจนะคะเธอพูดความเชื่อของเธอออกมานี่คือกฎที่สำคัญพระวจนะของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงหรือกฎข้อนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะในหลายๆที่ด้วยกันในพระคัมภีร์มาดูด้วยกันในสุภาษิตบทที่18ค่ะสุภาษิตบทที่18ข้อ20ถึง21สุภาษิตบทที่18ข้อ20ถึง21บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาจะหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนอยากอิ่มอยากหิวอยู่ที่ปากข้อ21บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นไม่ใช่อยู่ที่อำนาจของพระเจ้านะคะอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันอยากตายอยากเป็นอยู่ที่ลิ้นค่ะทุกครั้งที่เราพูดมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเสมอนะเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีถูกบันทึกไว้ในหนังสือมัทธิวด้วยนะคะ เราเปิดไปดูนะคะในมัทธิวบทที่9ข้อ21ในบทที่9ข้อ21เนี่ยจะพูดอย่างนี้บอกว่าเพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคเมื่อกี้ในมาระโกแต่ภาษาไทยแปลเหมือนกันหมดเลยอ่ะนะคะทั้งในมาระโกทั้งในมัทธิวในมาระโกเนี่ยผู้หญิงคนนี้พูดว่าในมัทธิวผู้หญิงคนนี้คิดว่าแต่ภาษาไทยแปลเหมือนกันหมดเลยคือคิดอย่างเดียวนะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนแปลเขาไม่เชื่อหรือยังไงนะเขาก็ไม่คิดว่าคำพูดมันเกี่ยวข้องหรือยังไงนะคะแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าในมาระโกนั้นพูดว่าผู้หญิงคนนี้พูดว่าแต่ในมัทธิวนั้นบันทึกไว้ว่าผู้หญิงคนนี้คิดว่าตกลงเธอคิดหรือเธอพูดกันแน่นะเชื่อว่าทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นไม่ขัดกันเองเพราะว่าก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมาเนี่ยคุณต้องคิดก่อนนะผู้หญิงคนนี้ก็คงคิดก่อนแล้วเธอก็พูดออกมาก็คือทั้งสองอย่างเลยนี่คือกฎทางวิญญาณนะคะก็คือคุณต้องพูดความเชื่อหรือสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณเชื่อนั่นเองคำพูดของเราทรงพลังมากๆเลยนะคะด้วยการพูดเราสามารถปลดปล่อยชีวิตก็ได้ปลดปล่อยความตายก็ได้คิดดูสิทรงพลังขนาดไหนทุกครั้งที่คุณพูดคุณกำลังสร้างบางอย่างเสมอนะคะทุกครั้งที่เราพูดเรากำลังสร้างสรรค์บางอย่างเสมอเราสามารถสร้างสรรค์ชีวิตปลดปล่อยชีวิตออกมาหรือปลดปล่อยความตายออกมาก็ได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาตระหนักนะคะว่าความคำพูดของเรามันสำคัญขนาดนั้นคำพูดของเราสามารถปลดปล่อยได้ทั้งพลังดีและพลังชั่วค่ะสามารถปลดปล่อยได้ทั้งสิ่งที่เป็นบวกและสิ่งที่เป็นลบคำพูดของเราไม่ใช่ปลดปล่อยสิ่งที่เป็นชีวิตเท่านั้นมันยังสามารถปลดปล่อยสิ่งที่เป็นความตายด้วยถ้าเราเอาแต่บ่นเอาแต่พร่ำพรรณนาเอาแต่แขวะเอาแต่พูดพร่ำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเรากำลังทำอะไรเรากำลังปลดปล่อยพลังแห่งความไม่เชื่อออกมานะคะแทนที่จะปลดปล่อยพลังแห่งความเชื่อฤทธิ์เดชแห่งความเชื่อเรากลับไปปลดปล่อยพลังแห่งความไม่เชื่อทุกครั้งที่เราพูดมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอและเมื่อเราพูดสิ่งที่ไม่ดีก็คือการบ่นนั่นเองนะเมื่อเราบ่นเกิดอะไรขึ้นเรากำลังปลดปล่อยพลังแห่งความไม่เชื่อแล้วเราเรียนกันไปใช่ไหมคะไอ้ว่าไอ้ความไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไปค้านไปทานไปลบพลังแห่งความเชื่อเราอาจจะมีความเชื่อเมื่อเช้านี้แต่ตอนนี้เราพูดความไม่เชื่อมันก็ไปค้านกันเองค้านกันเองทวงกันเองทำให้ความเชื่อของเราไม่ได้เห็นผลมีคนมากมายนะคะที่เข้ามาริมวิงวอนอธิษฐานร้องขอพระเจ้ารักษาเขาอยากหายดีแต่เมื่อเวลามีใครมาถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเขาพูดว่าไงโอ้อย่าพูดเลยอย่าให้บอกมีเวลานานเท่าไหร่ล่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งไปหาหมอมาหมอบอกด้วยซ้ำว่าฉันกำลังจะตายตอนนี้ร่างกายมันรวนไปหมดแล้วนะมันเจ็บไปหมดเลยอ่ะมันปวดไปหมดเลยทั้งตัวเนี่ยเขาทำอะไรเขาเริ่มพูดเขาเริ่มปลดปล่อยพลังลบออกมาพลังแห่งความไม่เชื่อออกมาซึ่งขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าที่บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาให้แล้วพูดง่ายก็คือด้วยปากของเราเนี่ยเราสามารถละเมิดกฎแห่งความเชื่อได้นะคะแทนที่เราจะปลดปล่อยความเชื่อเพื่อให้ความเชื่อไปทำงานได้อย่างเต็มที่เรากลับไปปลดปล่อยความไม่เชื่อซึ่งมันก็จะไปขานไปชนกันกับความเชื่อของเราทำให้ความเชื่อเราไม่เกิดผลอะไรเป็นศูนย์ถ้าอยากจะเห็นผลต้องหยุดพูดความไม่เชื่อหยุดบ่นหยุดพูดสิ่งที่เป็นลบบางคนบอกฉันเล่าให้ฟังอ่ะทำไมอ่ะฉันก็อยากจะระบายบ้างรู้ไหมการที่คุณกำลังระบายอยู่เนี่ยคุณกำลังสร้างสรรค์บางอย่างอยู่เสมอคุณกำลังสร้างนรกให้มาปรากฏในชีวิตคุณกำลังเรียกความตายให้มาปรากฏคุณกำลังปลดปล่อยหายนะให้มาทำลายชีวิตคุณเองอย่าเป็นคนชอบระบายนักเลยค่ะ ต้องเล่าเรื่องไม่ดีไปสมุดท่องไว้เลยทุกครั้งที่ฉันพูดฉันกำลังผลิตบางอย่างคุณจะยึดปัญหาไว้ก็ได้ยึดหายนะไว้ก็ได้ก็พูดมันเลื่อยไปนั่นแหละมันยิ่งประทับตามันยิ่งไม่ไปไหนทั้งสิ้นในชีวิตมันไปไหนไม่ได้เพราะคุณยึดมันไว้คุณปลดปล่อยมันออกมาหรือว่าคุณจะเปลี่ยนคำพูดคุณสามารถมีในสิ่งที่คุณพูดได้หรือคุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณมีก็ได้คุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณกำลังมีหรือเปล่า คุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณกำลังเป็นหรือเปล่าคุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นหรือเปล่าแตกต่างกันนะคะคุณกำลังพูดสิ่งที่คุณกำลังเป็นหรือคุณกำลังพูดสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นอย่างที่บอกว่าการบ่นการพั่นพรรณนาการระบายมันไม่ได้ให้ผลอะไรในทางบวกเลยก็ฉันจะพูดอย่างเงี้ยฉันพูดไม่ได้เหรอคุณพูดก็ได้แต่อย่าหวังนะว่าจะมีผลดีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นคุณต้องพูดสิ่งดีค่ะอย่าหยุดแค่เป็นพูดสิ่งไม่ดีเผลอไปแก้มันค่ะพูดสิ่งดีแล้วก็หยุดพูดสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะคะไม่งั้นมันก็ลบล้างกันเองหมดมันเหมือนกับไฟฟ้ามาที่บ้านแต่คุณก็ไปทำมันลัดวงจรทุกครั้งแทนที่จะได้ไฟใช้มันก็ไม่เกิดผลมันก็ไม่ได้ใช้ไฟฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีอยู่แล้วในเราทุกคนค่ะเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่ข้างในเราแล้วฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคฤทธิ์เดชแห่งการชุบคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในเราแล้วเราควรจะมีสุขภาพที่ปึงปังมากๆมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆเพราะพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ในเราแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นฤทธิ์เดชอยู่ในเราแต่มันไม่ถูกปลดปล่อยเพราะมันลัดวงจรไปซะก่อนด้วยคำพูดไม่ดีของเราด้วยคำพูดบ่นๆของเรามันจึงไม่ผลิตผลที่เราต้องการต้องตระหนักนี่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราคุณอยากจะผลิตอะไรคุณอยากจะใช้ไฟใช้ได้มีไฟใช้ไฟมาถึงบ้านแล้วกดสวิตช์ค่ะไฟจะมาแต่ถ้าคุณไปทำมันช็อตไปทำมันลัดวงจรซะก่อนมันก็คุณก็ไม่ได้ใช้มันทั้งที่มันอยู่ในชีวิตคุณแล้วการหายโรคอยู่ในชีวิตคุณแล้วจะได้เห็นมันเป็นจริงมาปรากฏในร่างกายมันขึ้นอยู่กับคุณหรือว่าคุณไปลัดวงจรมันด้วยคำพูดว่าฉันกำลังจะตายเนี่ยปวดไปหมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่หายสักทีก็พูดแล้วอ่ะก็ท่องพร้อมพีแล้วอ่ะก็ทำทุกอย่างแล้วก็ไม่หายสักทีเห็นไหมคะว่าคุณกำลังสร้างสรรค์อะไรคุณกำลังพูดอะไรเราต้องมาตระหนักนะคะว่าคำพูดของเราเนี่ยทรงพลังเหลือเกินพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งด้วยคำพูดพระองค์บอกว่าความสว่างจงเกิดอะไรขึ้นคะความสว่างก็เกิดและพระองค์ก็บอกว่าให้แผ่นดินโลกผลิตเพิ่มพูนขึ้นมันก็ผลิตผลเพิ่มพูนขึ้นทุกวันนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องสร้างต้นไม้เพิ่มนะคะสร้างแค่ต้นแรกต้นเดียวทุกวันนี้มันผลิตผลอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าสร้างอาดัมคนเดียวทุกวันนี้ยังผลิตผลอยู่ตลอดเวลาคำพูดของคุณผลิตผลอยู่ตลอดเวลาโลกธรรมชาติที่เราเห็นเป็นโลกที่ตอบสนองต่อคำพูดค่ะร่างกายคุณก็ตอบสนองต่อคำพูดมันถึงสำคัญขนาดนั้นคำพูดสำคัญเหลือเกินถ้าคุณต้องการจะมีสุขภาพดีคุณจะมาบ่นจะมาพูดเล่นก็ระบายให้ฟังขอพูดหน่อยเถอะไม่ได้ค่ะเพราะคุณกำลังละเมิดกฎทางวิญญาณคุณกำลังฝืนกฎที่มีประโยชน์มากที่จะช่วยคุณให้คุณรับการรักษาโรคพระองค์ส่งพระวจนะไปรักษาเขาให้หายแทนที่คุณจะพูดพระวจนะพูดความจริงร่วมมือกับกฎนั้นเถอะมันจะมาปรากฏเลยกฎมันชัวมันแน่นอนถ้าคุณต้องการสุขภาพคุณต้องระวังคำพูดค่ะคนจำนวนมากคิดว่ามันไม่สำคัญหรอกฉันจะพูดอะไร แต่พระเจ้าบอกว่ามันสำคัญสำคัญมากๆเลยว่าคุณพูดอะไรสิ่งที่คุณพูดมีผลกระทบกับสิ่งที่คุณเชื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดคำพูดกับความเชื่อมันเกี่ยวข้องกันสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณเชื่อและคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณเชื่อเมื่อคุณพูดคำพูดของคุณมีผลกระทบกับร่างกายคุณมีผลกับซาตานมีผลกับพระเจ้าคำพูดเนี่ยมีผลพระเจ้าจะใช้คำพูดของคุณนี่คือวิธีการหนทางที่สำคัญที่สุดทางหนึ่งที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อคุณจะปลดปล่อยความเชื่อของคุณก็คือโดยผ่านคำพูดและพระเจ้าจะใช้คำพูดของคุณให้เป็นไปตามที่เจ้าพูดให้เป็นไปตามที่เจ้าเชื่อมันเป็นกฎที่ดีมากนะคะคิดดูเราจะได้ทุกอย่างที่เราเชื่อแล้วพูดออกมามันอัศจรรย์มากๆเลยแต่ถ้าคุณใช้มันไม่เป็นกฎดีๆที่พระเจ้าอุตส่าห์สร้างไว้ให้คุณรับง่ายๆเลยจะกลายเป็นกฎที่ทำร้ายคุณทันทีเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงของโลกสร้างมาเพื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ลอยฟุ้งเฟ้ออยู่ในอากาศขับรถก็ได้ไม่แหกโค้งนั่งอยู่เก้าอี้ได้ไม่ต้องเอาอะไรมารัดจะกลายเป็นกฎที่ทำร้ายคุณทันทีเลยถ้าหากว่าคุณกระโดดลงมาจากตึก10ชั้นกฎนี้มันทำงานอยู่ตลอดเวลาคุณต้องรู้ว่ากฎนี้ทำงานยังไงและร่วมมือกับกฎนั้นซึ่งเป็นกฎที่ดีมากๆเพื่อรับสิ่งดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มาดูเขาแบ่งปันนะคะว่าตลอดเวลา40ปีที่เขาทำงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยทำพันธกิจเขาอธิษฐานให้คนเป็นพันๆคนในหลายปีที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้วิธีการที่จะอธิษฐานให้คนอื่นว่าเวลาที่เราอธิษฐานให้คนอื่นเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยที่เขาจะต้องพูดคำพูดแห่งความเชื่อออกมาเขาไม่เคยพูดคำพูดแห่งความสงสัยเลยแม้ว่าบางครั้งเขาสงสัยก็ตามแต่เขาจะไม่พูดมันออกมาเขาจะพูดแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อเท่านั้นเพราะมีบางครั้งที่คนมาหาเขาที่อาการหนักหนาสาหัสมากจนเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยบางคนมาด้วยสภาพที่เลวร้ายมากๆจนเขาเองก็ยังกลัวแล้วก็ยังเกิดความสงสัยภายในใจว่าจะเอายังไงแต่รู้ไหมเขาไม่เคยพูดความสงสัยเหล่านั้นออกมาเลยเขาพูดแต่ความเชื่อของเขาเท่านั้นเขาอาจจะมีความสงสัยแต่เขาไม่เคยพูดมันออกมาสำคัญมากๆดังนั้นเนี่ยในพันธกิจของเขานะคะเขาได้เห็นคนมากมายเลยหายโรคแม้ว่าเขาไม่เชื่อก็ตามเพราะเขาไม่เคยพูดความไม่เชื่อเขาออกมาเลยคนก็ยังหายโรคได้นะเก็บความไม่เชื่อของเราไว้ค่ะมันอาจจะมาในรูปแบบของความคิดพระผีพูดอย่างนี้นะคะในมัทธิวบทที่6ข้อ31ภาษาไทยไม่ได้แปลเลยนะคะแต่ปุ๋ยอาจจะอยากจะอ่านภาษาอื่นให้ฟังพระผีพูดอย่างนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อ31เราคงจำบริบทได้คือเรื่องของที่พระเยซูบอกว่าอย่ากระวนกระวายนะรู้ไหมคำนี้เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายเขาพูดว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นอย่ารับความคิดมาพูดว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มคืออะไรนี่เป็นกฎที่สำคัญนะคะอย่ารับความคิดมาพูดก็คืออะไรเราห้ามความคิดไม่ได้เราไปรับข้อมูลอะไรมาหรือบางทีมามันก็ใส่ความคิดอะไรให้กับเราใช่ไหมคะความคิดมันมาค่ะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องรับความคิดนั้นมาเป็นความคิดของตัวเองวิธีที่เรารับความคิดนั้นมาเป็นความคิดของตัวเองก็คือพูดมันออกมาพ ราะพี่เขียนบอกว่าอย่ารับความคิดมาพูดถ้าความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นความคิดลบอย่าพูดมันออกมาเพราะถ้าเราพูดมันออกมาเท่ากับเรายอมรับมันมาเป็นของเราเองความคิดนั้นจะไม่มาเป็นของเราจนกระทั่งเราเริ่มพูดมันออกมาดังนั้นการพูดสำคัญมากๆเลยค่ะบอกฉันไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่นี้ไปคุณก็ไม่ได้กำลังปลดปล่อยหรือสร้างสรรค์อะไรเลยทั้งดีและไม่ดีเราต้องพูดค่ะแต่พูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเท่านั้นอย่าพูดอารมณ์พูดความรู้สึกพูดความคิดที่ขัดแย้งกับของพระเจ้าอย่ารับความคิดมาพูดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะมาดูเรื่องของผู้หญิงนี้กันต่อนะคะเมื่อผู้หญิงคนนี้พูดเธอร่วมมือกับกฎที่สำคัญมากนะคะก็คือพูดความเชื่อออกมานะเธอพูดบอกว่าถ้าเพียงฉันได้แตะเสื้อของพระองค์ฉันจะหายดีเธอทำอะไรเธอปลดปล่อยกฎฝ่ายวิญญาณค่ะมันมีกฎทางวิญญาณนะคะแล้วคุณต้องร่วมมือคุณต้องรู้กฎนี้และร่วมมือและปลดปล่อยอ้อเราต้องพูดความเชื่อโอเคผู้หญิงคนนี้ปลดปล่อยกฎนี้ออกมาเราดูกันไปแล้วว่าพระคัมภีร์บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นผู้หญิงคนนี้พูดสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่ดีและเมื่อเธอลงมือทำตามสิ่งที่เธอพูดด้วยฤทธิ์เดชก็ถูกปลดปล่อยออกมาถ้าหากว่าเรากำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยอยู่นะคะหรือต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็ตามจำเป็นที่เราจะต้องพูดคำพูดแห่งความเชื่อออกมานะคะไม่ใช่อยู่เฉยๆว่าจะไม่พูดอะไรเลยแล้วกันไม่ได้ค่ะเพราะคุณก็ไม่ได้กำลังร่วมมือกับกฎที่เป็นประโยชน์กับเราเหลือเกินนะคะนะดังนั้นพูดความเชื่อที่เต็มพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อเราต้องหวังผลค่ะเราต้องอยากจะเห็นผลในคำพูดของเราเกิดขึ้นเราอยากหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจจริงๆว่าคำพูดมันสำคัญขนาดไหนเราอยากเห็นผลคำพูดของเราเกิดขึ้นอย่าพูดสิ่งที่หมอพูดอย่าพูดสิ่งที่คุณรู้สึกพูดพระวจนะพระเจ้าที่พระองค์พูดที่พระองค์ตรัสถึงเราว่าพระองค์พูดถึงเราว่ายังไงและไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่ท่องแต่พูดด้วยความเชื่อที่มาจากหัวใจความเชื่อจริงๆมันเห็นผลนะคะที่ใดไม่มีความเชื่อมีแต่คำพูดก็ไม่เห็นผลที่ใดมีแต่ความเชื่อแต่ไม่พูดก็ไม่เห็นผลมันต้องทั้งสองอย่างคือเชื่อในใจและพูดออกมาด้วยเราพูดแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเราควรจะพูดอะไรแต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าใดนักไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินนะฮะคือเริ่มได้ทั้งสองทางนะคะความเชื่อในใจและพูดออกมาถ้าคุณมีความเชื่อพูดออกมาเถอะแต่ถ้าคุณยังไม่มีความเชื่อก็พูดก่อนไปเริ่มจากข้างนู้นแล้วกันพูดเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินนะมันจะเป็นมันจะเป็นวนกันไปนี่แหละค่ะคุณพูดคุณได้ยินคุณพูดคุณได้ยินความเชื่อมาจากการได้ยินยิ่งคุณพูดคุณก็เชื่อคุณเชื่อคุณก็พูดจนกระทั่งวันหนึ่งการพูดของคุณเป็นการพูดที่มาจากความเชื่อจริงๆและคุณจะเห็นผลพูดพระวจนะพระเจ้าค่ะพูดแล้วพูดเล่าพูดอยู่นั่นแหละมันจะช่วยทำให้คุณเชื่อพระเจ้าได้เชื่อพระวจนะพระเจ้าได้ตอนแรกอาจจะไม่เชื่อพูดไปพูดอย่างตั้งใจพูดอย่างเข้าใจพูดอย่างฟังสิ่งที่ตัวเองพูดความเชื่อมาจากการได้ยินค่ะ มีพระคัมภีร์ในข้ออื่นๆด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคำพูดเราเปิดไปดูในมาระโกบทที่11ข้อ23ค่ะมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าอันนี้เป็นกฎทางวิญญาณนะพระเยซูบอกเราบอกความจริงกับท่านนะถ้าผู้ใดจะสั่งก็คือพูดจะสั่งภูเขานี้ว่าสั่งเลยนะฮะสั่งบัญชาถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงในที่นี้เราเห็นชัดเจนนะคะมีทั้งคำว่าสงสัยมีทั้งคำว่าเชื่ออยู่ในประโยคเดียวกันแต่พระเยซูบอกว่าให้เชื่อเท่านั้นมิได้สงสัยในใจดังนั้นเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าความเชื่อกับความสงสัยสามารถอยู่ด้วยกันได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราต้องขจัดออกไปก็คือความสงสัยหรือความไม่เชื่อนั่นเองแต่ในที่นี้ความจริงที่เปิดเผยออกก็คือคำพูดนั้นสำคัญในที่นี้พระเยซูพูดถึงคำพูดใช้คำว่าคำพูดหรือสั่งหรืออะไรเนี่ยนะคะถึง3ครั้งด้วยกันเราต้องพูดความเชื่อของเราออกมาค่ะเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดจะพูดถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงนะฮะเราต้องพูดความเชื่อของเราออกมาค่ะไม่ใช่พูดความสงสัยเมื่อคุณพูดความเชื่อคุณกำลังปลดปล่อยกฎแห่งวิญญาณฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณออกมานะคะมันจะทำให้พระเจ้านั้นกระทำกิจในชีวิตคุณได้ค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าค่ะเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อพระองค์พอพระทัยความเชื่อเหลือเกินเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าปราศจากความเชื่อไม่ใช่เป็นไปได้บ้างได้บ้างเชื่อบ้างสงสัยบ้างไม่เป็นไรหรอกนะพระองค์เห็นใจเข้าใจไม่ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเชื่อต้องมีความเชื่อความเชื่อมาจากไหนมาจากพระวจนะพระเจ้าถ้าคุณมีความเชื่อจากพระวจนะพระเจ้าแล้วคุณปลดปล่อยมันออกมาด้วยการพูดคุณจะได้เห็นพระเจ้าปรากฏหมอส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่พูดอะไรดีๆสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาถูกฝึกมาไม่ให้ความหวังกับคนไข้มากนักเพราะอะไรเพราะกลัวถูกฟ้องนะคะเดี๋ยวไปพูดอะไรแล้วมันไม่เกิดนะฮะก็กลัวว่าจะถูกฟ้องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีปรัชญาว่าอย่าไปให้ความหวังกับคนไข้มากนักเขาก็จะพยายามที่จะบอกเราว่าอะไรมันอะไรเลวร้ายที่สุดมันจะเกิดขึ้นได้บ้างนะเขาคิดว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปให้ความหวังเขาเยอะบอกเขาไปเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้บ้างสิ่งเลวร้ายอะไรต่างๆนานาแต่นั่นไม่ใช่ปรัชญาของพระเจ้านะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความหวังค่ะนะเราควรจะให้ความหวังกับคนทำไมบางครั้งคริสตจักรไม่สอนเรื่องการหายโรคเพราะเขาไม่อยากให้ความหวังกับคนเขากลัวพระเจ้าจะไม่ทำงานเกิดเขาไม่หายล่ะก็ไม่มีใครเสียหายนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่มีใครหายชีวิตเขาไม่ได้แย่ลงนะคะให้ความหวังเขาเถอะคุณควรจะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตให้กับเขาให้กับผู้คนให้ความหวังไม่จำเป็นที่เราจะต้องพูดสิ่งเลวร้ายเพื่ออะไรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตค่ะเวลาคุณไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลอย่าพูดเรื่องตายพูดเรื่องเป็นพูดเรื่องหายให้ความหวังกับผู้คนค่ะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตปลดปล่อยชีวิตเข้าไปในห้องนั้นเข้าไปในชีวิตของเขาผู้ชีวิตปลดปล่อยถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปถ้อยคำนั้นพระพีบอกว่าไงฮะจะกลายเป็นชีวิตและสุขภาพให้กับเนื้อทั้งสิ้นของเขาในสุภาษิตบทที่4ข้อ22นะคะ บอกอย่างนั้นเราไปเยี่ยมคนเราไปช่วยเขาให้ได้รับชีวิตหมออาจจะบอกเขาถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเขาแต่เราจะบอกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเขานะให้ความหวังนะคะนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังในที่นี้พระคัมภีร์ได้เปิดเผยกฎทางวิญญาณที่สำคัญอีกกฎหนึ่งนะคะก็คือใครก็ตามที่จะสั่งภูเขานี้พูดกับภูเขานี้ว่าจงลอยไปซะในนี้บอกลอยไปลงทะเลเลยนะคะก็คือจงเคลื่อนออกไปซะภูเขามันอยู่ตรงนี้ใครก็ตามที่จะสั่งมันบอกมันบัญชามันให้เคลื่อนไปซะนี่คือกฎทางวิญญาณก็คือคุณต้องพูดกับภูเขาภูเขาในที่นี้ก็คือปัญหาค่ะภูเขาอะเหมือนมันขวางทางเราอยู่นะภูเขาทั้งลูกเลยปัญหาโอ้โหภูเขาปัญหากองเป็นภูเขาเลยนั่นน่ะภูเขาก็คือปัญหาและพระเยซูเปิดเผยกฎทางวิญญาณที่สำคัญมากเลยก็คือคุณต้องพูดกับปัญหาถ้าคุณป่วยคุณต้องพูดกับความเจ็บป่วยของคุณพูดกับมันค่ะเจ้ามะเร็งแกตายในนามพระเยซูฉันสั่งให้แกออกไปจากร่างกายฉันเดี๋ยวนี้มะเร็งจะออกไปจากร่างกายฉันบัดนี้เลยพูดกับมันค่ะพระบิดาพูดถึงความจริงนี้ชัดเจนว่าให้เราสั่งให้เราพูดกับปัญหาแต่รู้ไหมคนส่วนใหญ่พูดกับใครเขาพูดกับพระเจ้าเรื่องปัญหาของเขาพระเจ้าพระองค์ช่วยสั่งมะเร็งให้ออกไปหน่อยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะพระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนั้นจริงแล้วกฎข้อนี้นี่เรียบง่ายมากนะคะแต่มันยิ่งใหญ่มากและมันได้เปลี่ยนชีวิตมาเล่นดูเลยเขาบอกพูดกับปัญหาค่ะเขาบอกว่าเมื่อเขารักษาโรคให้ผู้คนเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับหลักการนี้ถ้าคุณเจ็บเท้าคุณพูดกับความเจ็บนะคะเจ้าความเจ็บในเท้าในนามพระเยซูฉันสั่งให้แกออกไปพูดกับมันค่ะสั่งมันอย่าพูดว่าพระเจ้าช่วยเอาความเจ็บปวดออกไปจากเท้าลูกด้วยเถิดคนส่วนใหญ่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะพระองค์บอกเราว่าเราเนี่ยพูดกับภูเขาแต่เราก็จะสั่งพระเจ้าให้สั่งภูเขาให้เราหน่อยมันถึงไม่เวิร์กไงคะนี่เป็นกฎที่สำคัญพูดกับปัญหาค่ะพระเจ้าบอกเราว่าให้พูดกับปัญหาก็จงพูดกับปัญหาอย่าพูดกับพระเจ้าเรื่องปัญหาเข้าใจนะคะนี่เป็นกฎที่สำคัญที่คนส่วนใหญ่ละเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ร่วมมือกับความจริงนี้เขาละเมิดกฎนี้อยู่ตลอดเวลาและเนื่องจากเขาละเมิดอยู่กฎนี้อยู่มันก็เลยทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี้ยไม่ทำงานไม่หลั่งออกมามันไหลออกมาไม่ได้ค่ะคุณไม่ปลดปล่อยมันออกมาเลยอ่ะเพราะคุณไม่พูดเราต้องทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะไม่ใช่ว่าฉันไม่กล้าโอ้ยฉันไม่มีความเชื่อฉันอ้าวก็พระเจ้าบอกให้คุณทำคุณก็ทำสิไปดูเขาเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงนะคะเขาเคยช่วยผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้เนี้ยมีปัญหามากปัญหาสุขภาพนะคะเป็นหลายอย่างมากเลยนะที่เมืองชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนานะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยหมอวินิจฉัยในปี1994นะคะว่ามีโรคหลายโรคเลยนะแล้วอาการที่ออกก็คือเธอเนี่ยปวดมีความเจ็บความปวดในร่างกายเนี่ยคือทนทุกข์อย่างมากหมอบอกเธอในปี1997ว่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือน นั่นคือวินิจฉัยมาปี94ใช่ไหมฮะพอ97หมอก็บอกว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะนะคงอยู่คงไปภายในเดือนนี้แหละนะแต่ตอนที่วาเลนดูเจอเธอเนี่ยในปี2001แล้วนะคะนั่นหมายความว่าอยู่มาได้4ปีนะฮะโดยไม่ตายนะหลังจากที่หมอสั่งตายมาแล้วนะฮะกว่าตายได้เนี่ยนะคะแต่ก็อยู่มาด้วยความเจ็บปวดนะคะก็คือมีความปวดในร่างกายเนี่ยแบบสาหัสมากๆเลยนะคะคือเกินร้อยอ่ะนะไปดูก็ได้เจอผู้หญิงคนนี้แล้วก็อธิบายให้เธอฟังถึงความจริงเกี่ยวกับการหายโรคนี่แหละนะที่เผยไว้ในพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนยังไงหลังจากนั้นไปดูก็อธิษฐานให้เธอนะคะแล้วก็พูดกับความเจ็บปวดอันนั้นนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยปวดไปทั้งตัวนะคะก็ทนทุกข์ทรมานมากบาเดดูก็เลยสั่งให้ความปวดอันนี้ว่าให้ออกไปจากร่างกายเขาไม่ได้วิงวอนร้องขออะไรนะคะเขาสั่งนะเขาใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ในฐานะผู้เชื่อเนี่ยสั่งมันให้มันออกไปจากร่างกายเธอก็นี่คือกฎที่สำคัญอีกกฎหนึ่งนะคะนะที่เราต้องรู้นี่คือกฎแห่งแผ่นดินของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทำทุกอย่างเสร็จแล้วโดยการงานของพระเยซูคริสต์นะคะโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ได้ทำทุกอย่างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแค่เพียงเราที่จะต้องใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับเราและบัญชาฤทธิเดชของพระเจ้าให้ไหลออกมาเหลือแค่นั้นเพราะทุกอย่างเสร็จไปแล้วดังนั้นไม่ต้องมานั่งวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าปลดปล่อยฤทธิเดชปลดปล่อยฤทธิเดชขอฤทธาขอฤทธาเนี่ยไฟฟ้ามันมาถึงบ้านแล้วค่ะต้องเรียนรู้ที่จะกดปุ่มไอ้ที่ว่าก็คือต้องรู้จักใช้สิทธิอำนาจบัญชาให้ฤทธิเดชนั้นออกมาแทนที่จะมาวิงวอนร้องขอพระเจ้าแล้วก็สงสัยอยู่นึงนิดว่าพระเจ้าจะประทานไหมพระเจ้าจะทำไหมถึงเวลาที่เราจะต้องมาเชื่อพระวจนะพระเจ้าค่ะและทำตัวใช้พระวจนะนั้นสอดคล้องกับความจริงนั้นว่าพระเยซูได้ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาให้หายไปแล้วทุกคนค่ะแล้วไหนล่ะการหายโรคมันอยู่ที่ไหนต้องปลดปล่อยมันออกมาค่ะด้วยการร่วมมือกับกฎทางวิญญาณเหล่านี้ดังนั้นแม่เล่นหนูก็พูดกับผู้หญิงคนนี้เขาใช้สิทธิอำนาจไม่ใช่พูดกับผู้หญิงคนนี้พูดกับความเจ็บป่วยพูดกับความปวดความเจ็บความปวดการเจ็บปวดที่อยู่ในผู้หญิงคนนี้เขาพูดกับมันและสั่งมันให้ออกไปจากร่างกายเธอมันไปเดี๋ยวนั้นเลยค่ะทันใดนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอิสระจากอาการเจ็บปวดนี่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่เธอไม่มีความเจ็บความปวดอะไรในร่างกายนะไม่รู้เราเคยเจ็บเคยปวดไหมถ้ารู้เนี่ยจะรู้เลยว่าขอสักขอหายเถอะนะแล้วจะรู้เลยว่าการที่ไม่มีความเจ็บไม่มีอาการปวดนะบางคนต้องกินยาแก้ปวดหรืออะไรตลอดเวลาการไม่มีความปวดเลยในชีวิตในร่างกายเนี่ยดีขนาดไหนผู้หญิงคนนี้ปวดมา7ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่เจ็บตรงไหนไม่ปวดตรงไหนผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าพอสรรเสริญเสร็จเธอก็หยุดแล้วบอกว่าแต่ว่าฉันรู้สึกแสบๆร้อนๆข้างหลังเนี่ยตรงเอวนะทำไมไอ้อาการแสบร้อนนี่มันไม่ไปอ่ะอาการปวดเนี่ยหายไปแล้วนะแต่อาการแสบร้อนเนี่ยไม่ไปไบเดนดูก็เลยบอกว่าเออก็คุณไม่ได้บอกผมเนี่ยเรื่องอาการแสบร้อนเนี่ยคุณพูดแต่ว่าคุณปวดคุณไม่ได้พูดถึงอาการแสบร้อนดังนั้นผมก็เลยไม่ได้พูดกับมันไม่ได้บัญชามันให้มันออกไปดังนั้นไม่ได้ดูก็อธิษฐานใหม่และครั้งนี้เขาก็พูดว่าเจ้าอาการแสบร้อนในนามพระเยซูฉันสั่งแกให้ออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้มันก็หายไปเลยมันก็ไปเลยเดี๋ยวนั้นโอ้ผู้หญิงคนนี้ตื่นเต้นดีใจมากมีความสุขมากเลยนะเธอก็เดินไปทั่วห้องเลยสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใหญ่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสอนเธออธิบายให้เธอฟัง ว่าจะรักษาสุขภาพที่ดีไว้ได้อย่างไรเพราะซาตานมันจะมาพยายามขโมยพระวจนะไปจากเธอนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่รักษาต้องสอนต่อด้วยว่าจะคงสุขภาพดีไว้ได้อย่างไรดังนั้นพระเยซูก็ใช้เวลาอธิบายให้เธอฟังว่ามีซาตานนะมันจะมาพยายามขโมยเมล็ดพันธุ์ที่คุณเชื่อเนี่ยพยายามขโมยพระวจนะหยุดเอาไว้นะนะพระเยซูก็ใช้เวลาสอนเขาแล้วก็สอนเขาว่าจะทำยังไงถ้าหากว่าอาการมันกลับมาอีกนะมีความอาการปวดอาการแสบร้อนเนี่ยกลับมาหรืออาการอื่นๆที่กลับมาเนี่ยจะต้องทำยังไงแน่ทีเดียวผู้หญิงคนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะกลับบ้านนะคะก็จะกลับบ้านพอจะกลับบ้านก็หันมาบอกไปเรนดูอาการแสบร้อนมันกลับมาเนี่ยเรนดูก็บอกว่าผมก็สอนคุณไปแล้วนะบอกคุณไปแล้วว่าให้ทำยังไงดังนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะร่วมเชื่อกับคุณแต่คุณต้องเป็นคนอธิษฐานเองคุณต้องเป็นคนจัดการเองนะเรื่องนี้เพราะว่าคุณก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงแต่ผมจะร่วมเชื่อกับคุณนะผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มอธิษฐานซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่ไพเราะมากนะคะเป็นการอธิษฐานที่ฟังดูดีมากเลยเธอก็บอกพระบิดาลูกขอพระคุณพระองค์เหลือเกินที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะรักษาโรคให้หายดีเริ่มอย่างนี้ก็ถือว่ามาไกลมากนะคะจากครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่เธอยังเชื่ออยู่เลยว่าพระเจ้าเป็นคนทำให้เธอป่วยมาไกลมากมาจนถึงจุดที่บอกว่าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประสงค์ให้ลูกหายดีนะเธอก็รับพระวจนะพระเจ้านะไปต่อสู้กับความไม่เชื่อของเธอนะพอพระฤาษีอธิบายว่าไม่ใช่พระเจ้านะที่ทำให้เธอป่วยเธอก็ฟังนะคะแล้วก็พระวจนะพระเจ้านั้นก็ทำลายความไม่เชื่อเหล่านั้นนะเธอก็อธิษฐานพระบิดาลูกเชื่อว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ทำให้ลูกหายดีแล้วและลูกขอเคลมขอรับการหายดีเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูฟังดูดีไหมฮะโอ้เป็นคำอธิษฐานที่ดีมากๆเลยนะเป็นคำอธิษฐานที่ไพเราะเพราะพริ้งแสดงออกถึงความเชื่อเมื่อเทียบกับเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วถือว่าใช้ได้เลยแต่พระเยซูก็รู้ว่ามันไม่เวิร์กหรอกความอธิษฐานแบบเนี้ยนะพระเยซูก็รู้ว่าอาการแสบร้อนอ่ะคงไม่หายไปหรอกพระเยซูก็เลยถามยังแสบร้อนอยู่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าใช่ทำไมมันไม่หายล่ะทำไมไม่ไปล่ะพระเยซูก็เลยบอกว่าก็เพราะคุณอ่ะพูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับอาการแสบร้อนแทนที่จะพูดกับการแสบร้อนก็ไปดูก็เปิดพัมพียกพัมพีข้อนี้นะคะในมาระโกบทที่11ข้อ23ว่าต้องสั่งภูเขาต้องพูดกับภูเขาแล้วก็อธิบายให้เธอฟังถึงความจริงของพระเจ้าแล้วก็บอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าคุณต้องพูดกับภูเขาจำเป็นมากๆที่คุณต้องพูดกับภูเขาคุณต้องพูดกับปัญหาผู้หญิงคนนี้ก็มองแล้วก็คุณหมายความว่าฉันต้องพูดกับความแสบร้อนเรียกมันเลยว่าเจ้าความแสบร้อนอย่างนั้นหรือมันได้บอกใช่เพราะมีสอนแบบนั้นว่าให้พูดกับมันน่าจะคิดว่าเรื่องนี้แปลกนะคะแต่พระเยซูก็พูดกับต้นมะเดื่อนะคะพูดกับต้นไม้ค่ะแปลกสำหรับเราไม่ได้แปลกสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูเองเป็นคนที่สอนเราบอกความจริงเราบอกความจริงกับท่านเราบอกความจริงกับท่านท่านต้องพูดกับภูเขามันเห็นผลค่ะมันได้ผลเพราะมันเป็นกฎแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเห็นผลได้ยังไงมันทำงานยังไงก็ไม่ต้องเข้าใจหรอกคุณเข้าใจไหมล่ะว่าไฟฟ้ามันทำงานยังไงก็แค่กดสวิตช์ไม่ใช่เหรอแล้วมันก็มาแค่นั้นไม่ใช่เหรอแค่เสียบปลั๊กกดปุ่มมันเครื่องไฟฟ้าก็ทำงานไม่ใช่เหรอคุณรู้ไหมมันทำยังไงไม่ได้จบเอนจิเนียร์วิศวะไฟฟ้ามาจ จะเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าฉันกดเปิดกดสวิตช์ข้างฝาไฟจะมาไหมนะฉันไม่จบอะไรเลยมาไหมคะไฟมาค่ะมันไม่ได้ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยแค่กดสวิตช์เหมือนกันคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรอกว่าทำไมการพูดกับภูเขาเนี่ยมันจะเวิร์กหรือมันจะได้ผลได้ยังไงทำมันเลยมันเวิร์กค่ะมันเห็นผลแน่ปลดปล่อยความเชื่อผ่านสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราด้วยการพูดกับภูเขาค่ะพูดกับปัญหามันจะทำงานค่ะกฎนี้มันจะทำงานกฎก็คือเชื่อในใจพูดด้วยปากสั่งพูดกับปัญหาเองเดี๋ยวมันทำงานค่ะกฎนี้มันทำงานเองคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้ว่ามันทำงานยังไงมันทำงานค่ะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็อธิษฐานใหม่พอเธออธิษฐานเสร็จเธอก็พูดเจ้าอาการแสบร้อนในนามพระเยซูเราขอแม่ยังไม่ทันจะพูดจบประโยคเลยนะฮะเธอก็หยุดพูดแล้วก็บอกกับเบรนดูว่าเฮ้ยมันหายไปแล้วอาการแสบร้อนหายไปแล้วยังพูดไม่จบประโยคเลยแค่พูดกับมันมันก็หายไปเลยวิ่งพูดหายไปนะฮะพระเจ้าปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระแต่เธอต้องร่วมมือรับอิสรภาพนั้นนะคะในที่สุดพระเจ้าก็ปลดปล่อยเธอแล้วเธอเป็นอิสระบาริดูเล่าบอกว่าหลังจากนั้นปีหนึ่งบาริดูก็ยังไปทานอาหารกับเธอนะคะแล้วก็ยังพบว่าเธอยังแข็งแรงยังอยู่ในสุขภาพอย่างยอดเยี่ยมแข็งแรงที่พระเจ้าประทานให้มันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากกุญแจอย่างนึงที่สำคัญที่ทำให้เคสนี้กรณีนี้เห็นผลนะคะก็คือบาริดูพูดใช้คำพูดพูดสิ่งที่เป็นบวกเขาไม่ได้พูดคำพูดของพระเจ้าเท่านั้นแต่เขาใช้คำพูดของพระเจ้าพูดกับสถานการณ์ใช้คำพูดของพระเจ้าพูดกับสถานการณ์เขาใช้สิทธิอำนาจและสั่งสถานการณ์ให้มันเปลี่ยนเราต้องพูดกับปัญหาค่ะนี่คือกฎบางข้อแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะคะยังมีกฎอีกมากมายมาดูดูว่าเขารู้กฎเป็นร้อยๆข้อจากการที่เขาได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าวันนี้เราก็ดูไปหลายข้อมากมันอาจจะดูแปลกๆในตอนแรกแต่แผ่นดินของพระเจ้าทำงานแบบนี้นี่ค่ะงั้นถ้าเรามีปัญหาด้านการเงินเปิดบัญชีสมุดบัญชีมามีแต่ตัวแดงไม่มีตัวดำทำไงอ่ะรู้ไหมสมุดบัญชีมันพูดกับเราอยู่นะคะว่าแกไม่มีแกอดแน่แกกำลังแย่นะดูสิตัวแดงเต็มไปหมดเลยไม่มีตัวดำเลยทำยังไงพระวจนะพระเจ้าทำงานเสมอแต่สมุดเช็คเราสมุดบัญชีเรามันจะบอกว่าพระวจนะพระเจ้าไม่เวิร์กดูสิเนี่ยตัวแดงเต็มไปหมดเลยพระเจ้าคงไม่เลี้ยงดูฉันละงานนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามันจริงไหมคะพระพี่บอกว่าไงเมื่อกี้เราดูไปคำพูดที่ว่าฉันจะแย่ฉันจะไม่มีไม่ใช่คำพูดสิความคิดที่ว่าฉันจะแย่ฉันจะไม่มีมันมาในรูปของความคิดก่อนใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราดูกฎข้อหนึ่งไปว่าไงคะอย่ารับความคิดมาพูดถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีอย่ารับมันค่ะรับมันด้วยอะไรด้วยการพูดอย่ารับความคิดด้วยการพูดเราดูสมุดบัญชีโอ้จะแย่แน่เลยนั่นคือความคิดค่ะแต่อย่าพูดมันออกมา ให้พูดอะไรพูดกับอะไรคะกรณีนี้พูดกับอะไรก็พูดกับสมุดบัญชีนั่นแหละว่าแกในนามพระเยซูพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันฉันจะไม่ขัดสนในนามพระเยซูพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ฉันยังขาดอยู่นั้นจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นฉันสั่งแกเจ้าตัวแดงจงออกไปและฉันสั่งแกเจ้าตัวดำจงมาปรากฏฉันเรียกความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าให้มาปรากฏในนามพระเยซูบัญชีนี้จะรับเงินเข้าและเพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นในนามพระเยซูพูดกับปัญหาค่ะพูดกับมันเมื่อมาถึงเรื่องสุขภาพก็ให้พูดกับร่างกายค่ะบริษัทเขาแบ่งปันนะคะว่าเขาเพิ่งกำราบเบาหวานให้กับผู้ชายคนหนึ่งในการประชุมของเขาเขาก็ไม่ได้ขอให้พระเจ้ากำราบมันนะเขานี่แหละเป็นคนกำราบมันในนามพระเยซูเนี่ยเพราะว่าอะไรจำกฎข้อเมื่อกี้ได้ไหมคะพระเจ้าทำทุกอย่างส่วนของพระองค์สำเร็จไปแล้วพระเจ้าได้รักษาผู้ชายคนนี้ไปแล้วเหลือแค่เพียงใครสักคนหนึ่งในโลกนี้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งการรักษานั้นออกมาด้วยความเชื่อด้วยการใช้สิทธิอำนาจและพูดกับภูเขาเหลือแค่นี้พระเจ้าทำทุกอย่างละเหลือใครสักคนในโลกนี้ทำส่วนที่เหลือก็คือปลดปล่อยมันออกมานะคะก็ถ้าเราสนใจเรื่องนี้จริงแล้วเราควรจะสนใจเรื่องการใช้สิทธิอำนาจนะคะของพระเจ้าการพูดกับภูเขาเราสอนไปเยอะนะคะเรื่องนี้นะคะเราต้องการความสว่างในเรื่องนี้และใช้ชีวิตในความเป็นจริงนี้ให้ได้ค่ะไม่งั้นเราจะลืมแล้วเราก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆอธิษฐานวิงวอนร้องขอพระเจ้าอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนสั่งเพราะทุกอย่างพระเจ้าทำเสร็จหมดแล้วนะคะนั้นเนี่ยกลับไปฟังใหม่ได้นะคะสอนไปจริงๆเป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่เราสอนของบริษัทดูนะก็คือเรื่องสิทธิอำนาจของผู้เชื่อแล้วนั้นก็มีเรื่องคุณมีแล้วนะนะคะไปฟังใหม่นะคะก็คือจำเป็นมากๆที่เราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์ไปแล้วและเดี๋ยวนี้เหลือแค่เพียงคุณใช้สิทธิอำนาจและบัญชาให้สิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จไปแล้วนั้นมาปรากฏเข้าใจนะคะไม่ใช่นั่งรอให้มาปรากฏแต่สั่งให้มาปรากฏด้วยความเชื่อด้วยสิทธิอำนาจด้วยพระวจนะพระเจ้าทุกอย่างที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราผ่านการสิ้นพระชนผ่านการถูกฝังไว้และผ่านการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นมีไว้ให้หมดแล้วค่ะในสถานวิญญาณอยู่ข้างในเรานี้แหละโดยพระคุณพระเจ้าไม่ใช่โดยผลงานใดๆของเราโดยพระคุณพระเจ้านะแต่การที่เราจะได้มีประสบการณ์ของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นหรือไม่ในโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับเราเราต้องเข้ามารับมันด้วยความเชื่อต้องเข้ามาร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับกฎทางวิญญาณเหล่านี้และทำส่วนที่เป็นของเราพระฤดูก็บัญชาให้เบาหวานของผู้ชายคนนี้มันออกไปจากร่างกายเขานะคะแล้วหลังจากนั้นพระฤดูก็พูดกับตับอ่อนพูดกับตับอ่อนนะคะของผู้ชายคนนี้ให้กลับมาสู่สภาพดีกลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็เริ่มทำงานอย่างปกติที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าตับอ่อนของผู้ชายคนนี้เนี่ยทำงานผิดปกติอยู่นะคะแล้วก็เขาก็สั่งให้อินซูลินระดับอินซูลินในร่างกายเนี่ยกลับมาสู่ระดับที่เหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็อะไรอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะที่เบาหวานมันทำลายไปเขาก็สั่งให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับสู่สภาพดีก็หนึ่งเดือนหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็มาหาเขานะคะก็มารายงานผลที่น่าอัศจรรย์น่าทึ่งมากๆเลยเขาก็เริ่มให้บริษัทดูเนี่ยดูข้อมูลที่เขาบันทึกอยู่ทุกวันเป็นตัวมอนิเตอร์ประจำวันของเขาเนี่ยที่เวลาเขาทดสอบน้ำตาลนะคะน้ำตาลในเลือดเนี่ยเขาก็จะบันทึกเอาไว้ก็บริษัทบอกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะหรอกว่ามันหมายความว่ายังไงแต่รู้แต่ว่าระดับน้ำตาลตอนนั้นเนี่ยมัน 1,100 วันที่อธิษฐานให้นะ 1,100แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เริ่มลงมาเรื่อยๆผู้ชายคนนี้ก็คลิกให้ดูนะเนี่ย ข้อมูลในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่เจอกันเนี่ยมันเหลือ108จาก 1,000 นะก็เหลือ108สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาบัญชาแล้วก็สั่งให้ระดับน้ำตาลหรือว่าเบาหวานเนี่ยมันออกไปเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่บัญชาให้เบาหวานมันออกไปแต่เขาบัญชาให้ร่างกายเนี่ยมันกลับฟื้นคืนมาสู่สภาพปกติด้วยนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะบางทีเราสั่งแต่โรคแต่เราไม่ได้สั่งฟื้นฟูสิ่งที่โรคทำความเสียหายไว้นะคะนั่นเนี่ยบริวบอกว่าเขาเคยนะอธิษฐานวางมือให้กับเนื้องอกแล้วเขารู้เลยเดี๋ยวนั้นเนื้องอกมันหายไปเลยเดี๋ยวนั้นนะตอนที่เขากำราบมันหายไปจากมือเขาเลยเขารู้สึกเลยว่ามือเนื้องอกมันยุบๆลงไปหายไปแต่เขาก็ตระหนักเหมือนกันว่าไอ้โรคแบบนี้มันทำลายร่างกายไปมากเนี่ยดังนั้นเขาก็เริ่มพูดกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนคนนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเนื้องอกอันเนี้ยแล้วก็ปลดปล่อยฤทธิ์เดชการเยียวยารักษาเข้าไปในอวัยวะเหล่านั้นก็บัญชาให้ร่างกายเนี่ยให้อวัยวะเหล่านั้นที่ถูกกัดกินไปจากโรคเนี่ยให้มันโตขึ้นมาใหม่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมานะคะและนี่ก็คือวิธีที่พูดภูเขาวิธีหนึ่งไม่ใช่แค่พูดกับโรคเท่านั้นแต่พูดกับสิ่งที่เสียหายไปเพราะโรคนั้นด้วยให้กลับสู่สภาพดีเนี่ยเวลาที่เขาอธิษฐานให้กับคนที่เป็นโรคไขข้อนะคะบริดูเขาเชื่อว่าไขข้อเนี่ยเป็นวิญญาณชั่วเนี่ยเขาก็จะพูดกับมันเลยกับไอ้วิญญาณชั่วเนี่ยนะฮะเป็นผีเป็นปีศาจเลยนะฮะเขาก็จะกำราบมันกำชับมันแล้วก็สั่งมันให้ออกไปในนามพระเยซูนะสั่งไอ้โรคไขข้อเนี่ยให้ออกไปนะแต่ถ้าหยุดแค่เพียงเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นฮะก็คงเขาคนป่วยก็คงหายจากไขข้อแต่ว่าความเสียหายที่มันทำไว้ในร่างกายในกระดูกเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่เพียงแค่กำราบไขข้อเท่านั้นโรคไขข้อเท่านั้นเขาจะพูดกับร่างกายให้มันฟื้นกลับสู่สภาพดีด้วยเขาก็จะบัญชาให้แข้งขาที่หรือมือหรือแขนขาที่มันบิดเบี้ยวไปค่ะเพราะว่าอาการโรคไขข้อเนี่ยให้มันกลับสู่สภาพดีกลับเข้าจุดตำแหน่งเดิมของมันนะแล้วเขาก็จะบัญชาอาการเจ็บอาการบวมติดแล้วก็อาการอักเสบทั้งหลายที่ไขข้อมันทำในร่างกายเนี่ยสั่งให้มันออกไปด้วยก็ได้เห็นผลดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะจากการร่วมมือกับกฎทางวิญญาณเหล่านี้เขาเห็นผลเป็นพันๆครั้งเลยเขาทำแบบเนี้ยทั้งสั่งโรคทั้งสั่งฟื้นฟูสิ่งที่โรคทำความเสียหายไว้แต่ประเด็นหลักก็คือคุณต้องพูดค่ะยังไงคุณก็ต้องพูดหญิงที่เป็นโรคตกโลหิตเนี่ยพูดว่าถ้าฉันได้แตะเสื้อพระเยซูฉันจะหายดีและเธอก็ออกไปทำสิ่งที่เธอพูดด้วยออกไปทำสิ่งที่เธอเชื่อก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเธอได้แต่พูดแต่ไม่ออกไปทำเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกฎข้อนี้ที่สำคัญมากๆเลยนะคะนะไม่เพียงแค่เชื่อไม่เพียงแค่พูดนะคะต้องสั่งด้วยจำได้ไหมคะสั่งพูดกับภูเขาไม่ต้องพูดกับพระเจ้าเรื่องภูเขาถึงเวลาต้องเรียนรู้ที่จะพูดกับภูเขาค่ะและต้องสั่งฟื้นฟูความเสียหายด้วยและครั้งหน้าเราจะมาดูกฎต่างๆกันต่อไปขอบคุณพระเจ้าค่ะ